Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hierdie program word aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n Business Evolve rekening oopmaak. Goeienaand en welkom. Ek is Tinus die Jager in Finansiëre Program. Aandele op die JSE eindig meestal in die groen vandag. Dit ten spyte van oorseese markte wat wipplank ry. Ons gesels net hierna met Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management en hy gee sy indrukke van wat die dag en ook die week gebeur het. Dan is daar gerugte van 'n probleem met 'n kontrak vir kernbrandstof by Kooberg. Ons gesels met Antoinette Slabbershuise, senior joernalis van Rapport daaroor. Dan praat ons oor navorsing wat wys dat mens nie ver genoeg vooruit dink terwyl jy jonk is nie en dan sukkel jy op jou ou dag met finansies. Ek praat met Mariska Oosthuizen van Sanlam hieroor. Hulle het met meer as 5000 mense gesels om hulle menings te kry. En dan gesels ek met Zanta Hofmeyer. Sy speel ook so 'n bietjie viool en ek praat oor die druk van hierdie instrumente, viole, op driedimensionele drukkers. Dis Vrydag aand, so ons antwoord luisteraars vra in die tweede deel van die program saam met Jean-Pierre help Christian Wessels van FFG om julle vrae te antwoord. Stuur gerus jou vraag per SMS na 45889 of stuur my e-pos by tinus@moneyweb.co.za. Maar hier is eers 'n kykie na wat vandag op die beurs gebeur het. Die indeks vir alle aandele styg 0,55% na 80240 punte. Hulpbronne styg 0,3%, industriële aandele 0,82% hoër en finansiële aandele eindig die dag basies onveranderd. Metale en mynbou ook so 0,02% hoër. 'n Dollar kos vanaand R17,36 per Britse pond. R21,04 en 'n euro staan op R18,84. 'n Bitcoin kos nou $23,474 en 'n Ether $1,655. Die goudprys sak 2% na $1,877, dis R32,613. Brent ru-olie ry maar wipplank en is nou op die stadium so 1,6% hoër op $83.50. Platinum staan net meer as $1,000 en sak 0,63%. Die Dow Jones Industriële Indeks is 0,16% laer, die S&P 500 0,4% en die Nasdaq 0,3%. Die FTSE 100 het 0,75% gestyg vandag en die Duitse DAX 0,8% laer. In Frankryk is die CAC 40 onveranderd. Die opbrengs op die R106 Suid-Afrikaanse staatsiefek is 8,12% en op die R209 staan dit nou op 10,92%. Aandele wat goed doen, Montauk styg 9% na R199,98. Glencore 3,14% op en Prosus styg 2,75% na R1,405,10. Die RD Gold sak 3,4% na R13,69, Harmony 2,6% laer op R62,38 en Telkom val 2,5% na R34,52. Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management gesels nou met ons. Goeienaand Jean-Pierre, welkom. Wat het vir jou vandag die week dalk uitgestaan op die marke?
Nantinus, lekker om weer met jou in die luisteraars te gesels. Vandag was die markte relatief wisselvallig geweest en dit was eintlik maar die storie die hele afgelope week geweest. En op die ou einde het ons vandag gesluit op vlakke wat nie te verskillend was as waar ons maandagoggend oopgemaak het nie. Daar was 'n paar maatskappy spesifieke resultate die afgelope week geweest op die plaaslike mark, maar dit was meer interessant eintlik in globale markte met die FSA wat tans in hulle tydperk is wat hulle voljaar resultate vir 2022 uitreik en die afgelope week is nogal baie besig gewees met Amerikaanse maatskappye wat uitkom met hulle resultate. En vandag spesifiek op die mark was daar 'n groot versterking in die mark laatmiddag gewees, as ook 'n verswakking van die rand en dit was weens Amerikaanse arbeidssyfers wat uitgereik was wat ons miskien ook oor kan praat.
Jy het gepraat van hierdie groot Amerikaanse maatskappye. Ek sien Amazon, Alphabet, wat natuurlik Facebook se beheermaatskappy is, het selfs die verwagtinge wat daar vir hulle winste geskep is, onder dit uitgekom. En wat vir my interessant is, die werkloosheidssyfers waarna jy verwys, hierdie maatskappye sê almal hulle gaan of het duisende mense in die pad gesteek.
Korrek, so beide Amazon en Alphabet het gisteraand met resultate uitgekom en vandag is hulle aandelpryse laer op die Amerikaanse mark wat tans nog oop is en verhandel. So beleggers was teleurgesteld gewees met hulle syfers wat 'n groot teenstelling is met Meta se resultate eergister wat natuurlik die groephouermaatskappy is van Facebook en hulle resultaat was weer eens bo verwagtinge gewees wat gelei het tot 'n 20% styging in Meta se aandelprys eergister. Op een dag, wat ongelooflik was. So ja, hierdie resultate, party maatskappye kom benede verwagting uit en ander weer meer as verwagting. Met 'n groot tema van al hierdie groot tegnologie maatskappye, wat is dat hulle sê hulle gaan besnoeiing toepas op hulle werknemers. En die interessante ding is, as mens dit dan vergelyk met die arbeidssyfers wat vandag uitgereik is, was dit eintlik baie sterk gewees. Nou is belangrik om te let dat die arbeidssyfers terugkyk en aan die verlede, terwyl die intensie van die groot tegnologie maatskappye bietjie meer vir 'n vooruitskatting is en wat hulle volgende mag doen. Maar die arbeidssyfers wat uitgereik was vandag was eintlik baie sterk geweest. Wat aandui dat Amerikaners vind vinnig weer werk nadat hulle in die pad gesteek word. En dit wys dat die ekonomie in Amerika eintlik sterker is as wat baie mense verwag. En met 'n ekonomie wat sterker is, is die verwagting dan dat hoër rentekoerse sal volg, dat die ekonomie dit sal kan hanteer omdat die ekonomie so sterk is. En dit lei tot 'n sug van verligting dat die ekonomie so sterk is. Maar terselfdertyd ook hoë rentekoerse in Amerika beteken dat die dollar 'n hoë rentekoers lewer en dit beteken 'n versterking in die dollar teenoor ander geldeenhede insluitend in die rand en dis dan presies die reaksie wat ons vanmiddag gesien uitspeel het.
Beteken dit dat die 0.25% rentekoersstygings daar van korte duur is en dat ons weer kan opgaan na 0.5% stygings?
Heel moontlik, of dat daar meer kwart persentasiepunt stygings in Amerika sal wees as tans verwag, want dit lyk met hierdie nuutste arbeidssyfers asof die Amerikaanse ekonomie beide kan hanteer dat groot maatskappye aankondig dat hulle mense in die pad gaan steek omdat hierdie werknemers so vinnig weer werk kry, maar terselfdertyd dat die ekonomie sterk genoeg is dat dit reeds die hoë rentekoerse tot op hede goed kan hanteer. En dit is eintlik, soos ek sê, 'n goeie teken van die Amerikaanse ekonomie, maar dit gaan lei tot hoë rentekoerse as wat voorheen verwag is en dit is nie noodwendig goed vir die rand en invoerders van Suid-Afrika wat dien teen 'n swakker rand gaan met goedere invoer nie.
Jean-Pierre Naspers en Prosus is weer op die voorvoet vandag.
Ja, korrek. Vandag wel, die hele week is hulle effens laer as waar hulle maandag begin het, want dit was in China, die Chinese nuwe jaar laasweek gewees. So Tencent se aandeel het nie verhandel laasweek nie. Ons het vir eers keer maandag gesien met die Chinese wat terugkom van die nuwe jaar dat Tencent se aandelprys het bietjie druk ervaar. So Naspers en Prosus aandele het aan die een kant druk ervaar omdat Tencent se aandelprys laer was die afgelope week, maar aan die ander kant voordeel getrek van die verswakking van die rand, wat beteken dat die belegging van Tencent en Prosus en die belegging van Prosus en Naspers liewers in Tencent meer werd word in randterme as gevolg van 'n verswakking van die rand. En dit het dan ook vandag uitgespeel met die rand wat sterk verswak het en dit het gelei tot 'n verhoging in die aandelprys van Naspers en Prosus omdat hulle Tencent belegging dan meer werd is in randterme.
Dan Thungela vandag aangekondig dat hulle 'n steenkoolmyn in Australië koop, 'n verrassing.
Ja, ek het my kop gekrap hier oor Tinus. So Thungela het 'n aantal steenkoolmyne in Suid-Afrika. Ons weet dat die steenkoolprys tans globaal, of dit nou die Richards Bay uitvoerprys in Suid-Afrika is of die Newcastle uitvoerprys uit Australië uit baie hoog is weens wat aangaan in die Oekraïne. Maar ek sukkel om te sien wat die sinergie is tussen 'n myn in Suid-Afrika en 'n myn in Australië. Die maatskappy self sê dit help hulle om te diversifiseer vanaf 'n geografiese perspektief, maar dit is natuurlik ook wat maatskappye soos Woolworths gesê het toe hulle David Jones gekoop het, wat toe nie 'n koopie was nie. So dit maak my altyd bietjie senuweeagtig as maatskappye wat potensieel goed doen in Suid-Afrika, 'n klomp geld spandeer om oorneemings te doen in 'n ander land. 'n verre land in 'n ander tydsone en dink dat hulle noodwendig daai bate gaan beter bestuur as wat die plaaslike eienaars van daai bate tot daai stadium het. So ek weet hulle wil geografies diversifiseer. Ek weet Tungela wil vanaf die hoë steenkoolprys meer blootstelling hê met meer steenkool wat hulle kan lewer in die internasionale mark, maar dit maak my senuweeagtig as mense die groot oorname sien van omtrent 4 miljard rand in hierdie geval. Tungela se markkapitalisasie is 30 miljard, so dit is meer as 10% van Tungela se markkapitalisasie, so dit is 'n wesentlike oorname.
Is die antwoord nie dalk net so eenvoudig soos die kragonderbrekings of die beerdkrag hier en dan die gesukkel om steenkool uitgevoer te kry nie, Jean-Pierre?
Korrek, hulle het 'n bottleneck by Richards Bay as gevolg van die probleme met elektrisiteit, as ook die spoorweg vanaf die myne in Mpumalanga na Richards Bay. Maar terselfdertyd moet mense vir jouself afvra, as Tungela bereid is om 'n sekere prys te betaal vir 'n myn in Australië, is die huidige eienaars van daai myn bereid om die myn te verkoop teen dieselfde prys? En hoekom sal daai huidige verkopers, die huidige eienaars van die myn, wel die myn verkoop as dit so wonderlik gaan, as die myn baie steenkool kan uitvoer met die spoorweë wat werk in Australië, die elektrisiteit wat wel gelewer word in Australië? As hulle voel dit is 'n goeie prys om te verkoop, moet iemand verkeerd wees, die mes, of die koper of die verkoper. En die volgende paar jaar gaan ons uitvind of hierdie 'n goeie koopie was vir Tungela of dit 'n goeie verkoop was vir die vorige eienaars van hierdie Australiese myn.
Dankie Jean-Pierre. Jean-Pierre, bly saam met ons vir verdere reaksie op insette net hierna en ook vir die luisteraars vrae in die tweede helfte van die program.
'n Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam word gemeet nie bloot aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Neem ons naam byvoorbeeld, Efficient Wealth, om die meeste van jou tyd en geld te maak. Dis wat ons doen. Ons omskep prestasievermoë in welvaart. Vind uit wat ons vir jou kan doen by efw.co.za. Efficient Wealth. Dis wat ons doen. Efficient Wealth is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons is nou vir eers op vlak 4 van beerdkrag en daar's aanduidings, daar was 'n aankondiging vroeër vandag dat ons na vlak 3 beweeg 5:00 môreoggend. Dis die goeie nuus. Maar Eskom het aangekondig dat Jan Oberholzer, die elektrisiteitsvoorsiener se operasionele hoof, nie vervang gaan word as hy aftree nie. En verder is daar vandag op Media 24 aangekondig dat die lisensie om kernbrandstof uit Amerika in te voer vir Kuiberg reeds in Desember verval het. Ons het Eskom gevra om te reageer. Hulle het klaar gepraat oor Jan Oberholzer, sê hulle, en beskryf die berig oor die kernbrandstof as ons sinnig. Ons praat nou met Antonet Slabber, joernalis en energiekenner. Goeienaand Antonet, welkom by die program. Miskien kan ons by die kernbrandstof begin. Wat het dan daar gebeur en is daar werklik 'n fout?
Goeienaand Tinus en goeienaand luisteraars. Tinus, as 'n mens praat oor 'n kernkrag en hierdie tipe ooreenkomste, dan moet 'n mens heel eers besef dit is 'n geweldig gereguleerde omgewing. En dit vind gewoonlik plaas teen die agtergrond van 'n ooreenkoms tussen lande. Tot dusver was kernkrag nog altyd in regeringshande, nie in die privaat sektor se nie. En so 'n ooreenkoms tussen in hierdie geval Suid-Afrika en Amerika word gesluit wat baie wydlopend is. Dit sal byvoorbeeld sê dat ons ooreenkom om kernkrag net vir vredesame doeleindes te gebruik, nie vir wapentuig nie. Daai tipe van beginsels word vasgevat. En as so 'n ooreenkoms nou in plek is, dan volg die ander ooreenkomste en die toestemmings, soos in hierdie geval om vir Amerika om die bestanddele vir ons brandstof vir Kuiberg eenheid 1 na eers na Swede en dan na Suid-Afrika uit te voer. Nou wat gebeur het is dat hierdie ooreenkoms tussen Suid-Afrika en Amerika wat 25 jaar lank gegeld het, nou tot 'n einde gekom het en dis nie betyds hernie nie. En omdat daai ooreenkoms nie meer staan nie, het die kernkragreguleerder in Amerika sy toestemming teruggetrek vir Westinghouse, die Amerikaanse maatskappy, om daai bestanddele uit te voer en uiteindelik vir ons vir Kuiberg 1 brandstof te verskaf.
Dit lyk nie asof dit 'n onmiddellike probleem gaan skep nie. Dit klink asof daar 'n derde van hierdie brandstof met elke proses om die opwekker te hernie by Kooberg vervang word. So daar is, hulle is tans besig om nuwe brandstof in te sit en ons het nie onmiddellik die kernkrag nodig nie. Hoe lank vat dit om dan nou weer hierdie proses of ooreenkoms in werking te stel?
Ja, dis reg, Kooberg 1-1 wat op die oomblik uit diens gestel is om onder meer die brandstof te vervang, daai brandstof is klaar op perseel. 1-2 kry sy brandstof van 'n ander verskaffer, Framatome, die Franse maatskappy, en die brandstof word omtrent elke 15 na 18 maande vervang. So, daar is 'n bietjie beweegruimte, maar as jy nou dink, die departement van energie onderhandel al van 2018 af met die Amerikaanse eweknie om die ooreenkoms hernie te kry, dan raak die mense bietjie ongemaklik, dan lyk dit of die goed nou maar stadig gebeur. En ek dink ook 'n mens moet die dinamika in gedagte hou dat Amerika nie vreeslik beïndruk is met Suid-Afrika wat weier om standpunt teen Oekraïne in te neem nie. Jy weet daai onderstrominge is ook sekerlik ter sprake. So daar is ander alternatiewe, maar die maklikste manier en die veiligste manier is om die ooreenkomste met Amerika weer in plek te kry sodat dinge kan loop soos wat dit voorheen gedoen is.
Jy het verwys na die Franse maatskappy waarvan ons nou vir 1-2 materiaal invoer. Kan ons nie maar vir 1-1 ook daarvan invoer nie? Dit klink vir my, dit is nie sommer net so 'n maklike proses
nie. Nee, tegnies gesproke kan dit gedoen word, maar omdat dit so 'n geweldige gereguleerde omgewing is, sal daar nou klomp toetse gedoen moet word, want soos jy gesê het, net 1/3 van die brandstof word elke keer vervang. So as ons nou die Franse se brandstof insit in daai 1/3 van die hoeveelheid brandstof wat ons moet hê, dan gaan dit met ander woorde in daai eenheid gemeng wees, 2/3 Westinghouse en 1/3 Framatome. En dan om die reguleerder te oortuig dat dit die twee saam kan werk en daar nie een of ander, jy weet, groot probleem kan ontstaan wat natuurlik veiligheid kan beïnvloed nie, moet daar dan eksperimente en toetse en allerhande verslae en goeders voorgelê word. En dit vat op sigself weer tyd. So ja, dit kan gebeur, maar die eenvoudigste en die maklikste oplossing is om die bande met Amerika te herstel of te hernie en weer die ding te doen soos tot dusver.
Antoinette, net vinnig, hoe groot gaping los die verlies van Jan Oberholzer en Eskom se bestuur? Dis toch 'n klomp kennis en ondervinding wat daar verlore gaan, en dit klink nie asof hulle hom wil vervang nie.
Ja, Tineus, hulle sê ons as 'n ou man doodgaan, dan is dit soos 'n biblioteek wat afgebrand het. Nou, ek wil sê met Jan Oberholzer se aftrede is dit ook soos 'n biblioteek wat afbrand, is 'n klomp kennis wat verlore gaan. Maar Eskom het nooit voor Jan se aanstelling 'n bedryfshoof gehad nie. Dit aan die een kant, en dan aan die ander kant moet ons onthou, die ontbondeling is nou redelik ver gevorder. So die opwekkingseenheid, transmissie en distribusie gaan elke aparte maatskappy wees met sy eie uitvoerende hoof. En ek dink wat die direksie se motivering is dat hulle wil hê daai uitvoerende hoofde van elke maatskappy moet die volle verantwoordelikheid dra vir die bedrywighede in sy maatskappy. So ek dink nie dit is heeltemal 'n vreemde manier van redeneer nie. Mens kan dit seker op 'n ander manier ook motiveer, maar ek dink dit is heeltemal 'n aanvaarbare argument. Maar sekerlik sal Jan Oberholzer gemis word.
Baie dankie, Antoinette. Dit was Antoinette Slabber, sy is 'n senior joernalis by Rapport.
Kan ek 'n besigheidsrekening kry wat by my besigheid pas? Met Absa kan ek. Absa se business evolve rekeninge bied 'n verskeidenheid buigsame opsies vir besighede van verskeie groottes. Elke pakket bied gratis toegang tot aanlyn bankdienste, 'n spaarsakkie en cashflow manager, 'n geïntegreerde rekeningkunde hulpmiddel wat jou help om op hoogte van finansies en meer te bly. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Vind uit watter Absa Business Evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. elke week saam tussen 6 en 7.
Meer as die helfte ouer Suid-Afrikaners sou hulle jonger self aanraai om geld as 'n bate te sien eerder as 'n middel om luksede te bekom. Dit volgens navorsing wat Sanlam aangevra het. Meer as 5000 mense is gevra en die meerderheid sê hulle was op die korttermyn gefokus eerder as om 'n plan vir die toekoms te hê. Ons gesels nou met Mariska Oosthuizen. Sy is die bemarkingshoof van Sanlam. Goeienaand Mariska, welkom by die program. So wat is die oplossing? In my ondervinding word daar maar min raad gegee aan jong mense wat nou net begin werk.
Goeienaand Tinus en dankie. Ja, dit is regtig goed om hier te wees en met jou en jou luisteraars te kan gesels. Dit is 'n goeie vraag. Wat is die oplossing? In my opinie is daar eintlik baie raad. Dit is baie duidelik van die navorsing dat ons weet wat ons moet doen, maar ons sukkel om dit te doen. So, ons weet ons moet vroeg begin, ons weet ons moet vir die toekoms beplan, ons weet ons moet geld wegsit vir môre en onsself beskerm en ons gewone inkomste te verdien, maar ons doen dit nie. So die vraag is eintlik hoekom? Hoekom doen ons dit nie? So ons is die, as ons wel die raad kry, ons moet so vroeg begin, hoekom doen ons dit nie? En wat navorsing al bewys het, en wetenskap bewys het, is dit is fisiologies. So as mense kan ons onsself nie die toekoms voorstel nie. So ons beplan nie vir die toekoms nie. En dit is waar het hierdie nuwe inisiatief van Sanlam inkom. Want ons probeer hierdie wat hulle sê is teenwoordigheid vooroordeel. Ons probeer dit balanseer en ons probeer dit aanspreek om mense te help om besluite te neem vir die langtermyn.
So vertel my so 'n bietjie meer van hierdie inisiatief. Hoe stel julle dit bloot aan mense? Waar begin julle? Is dit al deel van die skoolloopbaan of vang julle mense as hulle net begin werk of net universiteit toe gaan?
So hierdie inisiatief en ek dink is 'n inisiatief wat ons almal finansiële dienste verskaffers gereeld op fokus, reg? So ek dink ons praat met mense oor alle ouderdomme. Ek meen die navorsing wat ons gedoen het, het gekyk na mense in verskillende lewensfases, so van dat jy 20 jaar oud is en jy begin werk tot jy weet 65 is en hopelik kan aftree. En ja, ons begin ook met kinders. Ek sien soms op 'n vroeë ouderdom al met kinders met gesels oor finansiële konsepte. Dit is baie interessant hoe jonk hulle is en dat hulle kan basies finansiële konsepte verstaan. En ons het juist bijvoorbeeld laas jaar ook, het ons 'n ander initiatief gehad waar ons kinders aanmoedig om te spaar met die hulp van 'n applikasie, Sanlam Savings Jar. So, hierdie nuwe initiatief van ons word digitaal gedryf en dit praat regtig met mense oor alle ouderdomme.
So wanneer is dit te laat om te begin kyk na die toekoms? As jy nou klaar besig is om af te tree, is dit seker maar 'n bietjie te laat, maar dis seker nooit te vroeg nie, is miskien die manier wat ek die vraag moet stel.
Ja, ek dink dis nooit te vroeg nie, maar dis ook nooit te laat nie. Dis wat ons sê. Jy weet, ons sê die beste tyd om te begin dink aan die toekoms en spaar en voorberei is gister of 10 jaar terug, maar die tweede beste tyd is nou. So dis nooit te laat nie. Mens moet begin daaraan werk so gou as wat jy kan. Natuurlik hoe vroeër jy daar begin aan werk, hoe beter is dit vir verskillende redes. Iets soos risikodekking is natuurlik goedkoper as jy jonk en gesond is, reg? So as ons jonk is dan dink ek nie iets gaan ooit met ons gebeur nie. So ons vat nie daai risikodekking uit nie, maar dis die beste tyd om dit te doen. En ek dink dieselfde as dit kom met spaar, want jy kry natuurlik die voordeel van tyd en opgehoopte of saamgestelde rente as jy vroeg begin spaar. So hoe vroeër hoe beter, maar dis nooit te laat nie.
So jy het met ongeveer 5000 mense gesels, wat anders het hierdie navorsing gewys?
So die mense het twee grootse bekommernisse en ek dink nie dit gaan vir jou 'n verrassing wees nie. Vanaand met waar ons vind op hierdie stadium, mense is regtig bekommerd oor hoe kom ek deur elke maand? Hoe maak ek seker my geld strek vir die hele maand en ek kan alles doen wat ek moet doen? En dan ook om skuld af te betaal. So dit was nommer 1 en 2 wat uit die navorsing uitgekom het. En dit is vir almal wat ons mee gepraat het oor al die lewensfases. Ons het gesien dat net 10% van 18 tot 24-jariges maak voorsiening vir aftrede. Dit gaan op na 18% vir 25 tot 29-jariges. Maar net 7.2% van mense voel hulle kan eintlik gemaklik aftree. Ja, en ek dink die ander een wat nogal regtig interessant was en daar's ook ander, is dat jy weet 70% van die mense met wie ons gepraat het kinders, maar net 7.1% van hulle maak voorsiening vir onderwys. En ons weet hoe duur en belangrik onderwys is. So ja, ek dink daar's nogal interessante insigte wat vir die navorsing afkom.
Julle speel natuurlik 'n groot rol in lewensversekering. Wat het die navorsing daar uitwys geword? Hoeveel mense is verseker en verskil die getalle in ouderdomsgroepe?
Ja, so omtrent 41% van almal het versekering. Dit gaan op na tussen 47 en 49 in ons 40. Dis 'n redelike hoeveelheid mense wat dit het, wat goed is, maar dit beteken nog steeds dat meer as halfte van mense wat dit nie het nie. En wat natuurlik weet beteken as iets jou oorkom, dan is daar nie iets wat kyk na die mense wat agterbly nie.
Dankie Mariska, dit was Mariska Oosthuizen. Sy is die hoof van bemarking by Sanlam.
Soek jy na opbrengste wat die mark klop terwyl jou kapitaal beskerm word, dan hoef jy nie verder as Laurium Capital se verskansingsfondse te kyk nie. Met 14 jaar se uitstekende prestasie is dit tyd om weer na die diversifikasie van jou beleggingsportefeulje te kyk. Vir meer inligting oor een van Suid-Afrika se voorste verskansingsfondsbestuurders, gesels met jou finansiële raadgewer of besoek Laurium Capital by www.lauriumcapital.com. Belê met die slim geld. Laurium Capital is 'n geregistreerde verskaffer van finansiële dienste.
Vind uit watter Absa Business Evolve-rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besigheid geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Jy kan nou 'n viool met 'n driedimensionele drukker maak vir R150. Die instrument wat nog maar in sy kinderskoene staan, lewer klank in die regte hande natuurlik wat ek en sommige mense wat selfs iets weet van musiek nie kan onderskei van instrumente wat honderde jare ouer is en miljoene meer kos nie. So wat het dit met die ekonomie te doen? Wel, dit het die potensiaal om hierdie instrumente in die hande van minder bevoorregte studente te sit. Dit kan dalk ook die manier wat die meer tradisionele instrumente gemaak word verryk en dalk kan dit so 'n bietjie van die plastiek uit die omgewing haal. Verskoon maar die eerste paar sekondes, ek kon myself nie weerhou nie. Dit is Zanta Hofmeyer, sy speel Ave Maria en dis 'n absolute plesier om na te luister. Wat dit natuurlik moet wees, sy is 'n meester op die instrument en sy speel op haar eie viool wat van hout gemaak is. Zanta het my goedgunstiglik na haar huis genooi toe ek haar mening vra oor hierdie nuwe beweging, die druk van instrumente op 'n driedimensionele drukker. Ek het haar gevra wat dit vir nuwe musikante kan beteken.
Ek sou sê dis definitief 'n positiewe ontwikkeling in die wêreld van musiekonderrig, veral as jy te doen het met kinders uit 'n laer sosiale klas en omstandigheid waar dit moeilik is om instrumente te kan bekostig, waar daar dalk nie eers geld is vir kos nie. Dan gaan jy nie eers dink daaraan om R500 of R1000 aan 'n viool te bestee nie. En baie kinders in die werklike lewe, as die ouers die vermoë het, dan word daar 'n instrument gehuur. Maar dit is ook dan net 'n paar R100 per maand. So as jy dink as 'n viool op sigself R150 gaan kos, dan wen jy op 'n paar vlakke.
So die blou viooltjie wat gedruk word vir ongeveer $7, lewer 'n klank in die regte hande wat my ore nie kan onderskei van 'n Italiaanse meesterstuk instrument uit die 18de eeu nie. Maar Zanta sê daar's nog al 'n paar goed wat 'n mens in gedagte moet hou voor jy sê hierdie is die instrument om op te leer. Dit natuurlik boon behalwe die prys, 'n beginnersviool op Takealot begin op R1200. So R150 is nie te versmaai nie, maar Santa sê 'n goedkoop instrument is nie altyd die antwoord nie, al kan jy mooi musiek daarop maak.
Vir my persoonlik is dit baie belangrik dat 'n kind van die begin af moet besef hoe kosbaar hierdie instrument is, dat dit op sigself 'n kunswerk is wat hy vashou in sy hande. Dat dit van hout gemaak is in die tradisionele opset en dat dit met groot versigtigheid hanteer word. Nou as jy nou plastiek viool in 'n kind se hand sit, natuurlik gaan hy nie so maklik breek nie. Dit gaan voel soos 'n plastiek ding en ek weet nie of 'n mens onmiddellik dieselfde respek gaan hê vir daai objek wat van plastiek gemaak is as wat jy vir hout sal hê nie. Dis 'n interessante vraag wat by my opkom. Dit sal jou moeilik oor die boeg gegooi moet word van dat hierdie is 'n musiekinstrument. Hy is gemaak om musiek mee te maak, om klanke voor te bring en uiteindelik moet daai klanke uit jou hart uit geïnspireer word. As jy vinnig my filosofie wil hoor oor hoekom 'n mens speel. En as jy met 'n plastiek instrument begin, moet jy al hierdie elemente steeds oordra aan die kind. Sodat wanneer hy hopelik kan aanbeweeg na 'n hout instrument, daai elemente gevestig is in sy gemoed, in sy hele gesindheid teenoor die instrument.
Die instrument en die musikant is maar twee kante van 'n driehoek in die musiekwêreld. Die instrumentmaker kan natuurlik skade ly as 'n masjien sommer sy werk in 'n paar uur uitdruk, maar daar is ook 'n ander kant daaraan.
As jy dink wat tegnologie gedoen het in terme van die analise van die ou instrumente van Stradivarius, vandag kan jy diagramme koop of kry. Ek kry dit in die Strad tydskrif met presiese aanduidings van die byvoorbeeld die dikte van die agterblad van die viool op elke punt, want dis nie dieselfde nie, dis oral verskillende dikte van hout, soos wat hulle dit skaaf. So daai presiese aanduidings is deur tegnologie moontlik gemaak. En as jy nou dink, instrument wat van plastiek gemaak is, wie weet dalk kom hulle op goed af wat vir die tradisionele hout luthier interessantheid kan word. Ek weet nie, ek praat nou hier van goed wat ek nie baie van weet nie, maar as mens nou hierdie blue sky thinking doen, jy weet, mens weet nooit nie. Dit kan lei tot allerhande interessante nuwe ontdekkings miskien.
En natuurlik is daar nou minder of meer plastiek in die wêreld.
Die beste hiervan is vir my die feit dat jy gaan nou 'n musiekinstrument maak uit plastiek, want ons sit met hierdie berge plastiek wat ronddryf in die oseane en dit is nogal 'n ontstellende gedagte en as ons dan eerder musiek kan maak daarmee, dan is dit wonderlik. Jy weet, ek sê ook dikwels, ek het een keer by 'n simposium gesê, gelukkig het 'n mens nie krag nodig om viool te speel nie. So wat die elektrisiteitskrisis aan betref, ek kan steeds viool oefen op my houtviool, maar dieselfde gaan dan ook vir 'n plastiek instrument. So daar's 'n klomp positiewe aspekte aan hierdie hele storie.
Baie dankie vir jou tyd, Santa. Die onderwerp van tegnologie is fascinerend. Dit raak ons en die manier wat ons 'n lewe maak meer en meer. Ek sal maar aan 'n ander manier moet dink om 'n viool of twee op hierdie program terug te kry. Dit was Santa Hofmeyr, Suid-Afrikaanse violis, en sy het gereageer op die $7 viooltjie wat nou op 'n driedimensionele drukker gedruk kan word. Sy het Ave Maria gespeel en was bygestaan op die orgel deur Wim Viljoen.
Vind uit watter Absa besigheidsrekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dit is so net na 6:45, dis Vrydag aand en in hierdie deel van die program antwoord ons luisteraars vra. Ek het twee gaste wat my help vanaand. Eerstens Jean-Pierre Verster, hy is steeds aan die woord en hy word vanaand bygestaan deur Christian Wessels van FFG. Goeienaand Christian, dis goed om met jou ook te gesels. Ek waardeer dat jy julle kennis met my deel. As ons dalk by jou kan begin, Christian, 'n luisteraar sê hy word binnekort 55 en net aan toegang tot sy aftreeanniteit of lyfrente. Sy eerste vraag is: moet hy dit dan nou vat as hy daardie ouderdom bereik?
Goeienaand Tinus en Jean-Pierre en al die luisteraars. Ek dink eerstens moet ons dalk net 'n tree terug gee om te sê as die kapitaal oorspronklik geoormerk was vir aftrede, moet dit verkieslik aangewend word vir die dag wanneer die kliënt aftree. Want daar is 'n klomp oorwegings wat oorweeg moet word wanneer jy 'n pensioendraande instrument se opsies begin uitvind. Indien daar nog beplan word om aan te hou werk en die kliënt het nie geld nodig nie, sou ek aanbeveel om nie die kapitaal te neem, want daar kan 'n moontlike belasting implikasie wees en eintlik gebruik jy jou kapitaal voor aftrede. So oor die algemeen is dit nie die tipe advies wat 'n mens wil hê as jy nie formeel aftree nie. In terme van geleenthede, sou ek sê dit hang af watse geleenthede praat hulle van, want die belangrikste is dat jou beleggingsstrategie reg moet wees in jou portefeulje. As jy nog nie afgetree is, moet jy probeer aanhou bydra, maar wat jy eintlik moet doen is, jy moet nou al die som beginne maak om te sê, hoeveel rand het ek nodig wanneer ek die dag beplan om af te tree, en dan moet jy volhou met daardie plan. En eintlik het ek al voorheen daar gepraat is om te sê, mense tree deesdae eintlik nie formeel af op 60 of 65 nie. Nommer 1, baie mense kan nie aftree op 60 of 65 uit 'n kontantvloei oogpunt nie, en tweedens, mense wil nog werk. So baie mense tree semi af op 60, 65 en werk tot en met 70 plus. En tegnologie het ook daai proses vergemaklik.
So Christian, wat is sy keuses? Hy sê as hy dan nou nog vir 10 jaar werk, wat is die faktore wat hy in ag moet neem as hy nie nou die geld nodig het nie, maar daarom ook soveel as moontlik, so 'n bietjie hoër risiko neem om soveel as moontlik bymekaar te maak vir sy aftrede?
Ja, risiko oor die algemeen gaan gepaard met opbrengs. So as die individu gemaklik is om meer risiko in 'n portefeulje te neem, meer na ekwiteit kant toe te kyk, dan moet hy aanvaar dat daar sekere risiko's gaan wees, dalk 'n bietjie meer volatiliteit in sy portefeulje, maar as hy 'n hoër opbrengs wil hê, dan moet ons waak daarteen om nie te min risiko te neem nie. Want op die einde van die dag, as jy tyd aan jou kant het, raak daai risiko eintlik minder hoe jy die volatiliteit uitry oor tyd. So ek sou sê, hy moet aan die strategie kyk om seker te maak, hy is nie te defensief gepositioneer nie.
Jean-Pierre, hy sit 'n bedrag by hierdie vraag. Hy sê, as hy werk op 'n ronde getal en word so 2 miljoen rand uit te gee, gegeewe die boegenoemde faktore, watter raad sal jy hom gee? Natuurlik as hy die geld vat en sy oogmerk is om so goed as moontlik te doen.
Nou, Tinus, 2 miljoen rand klink miskien soos 'n groot klomp geld in terme van wat mens vandag daarmee kan koop. Maar dit is nie so baie geld as mens dink dat die oogmerk van daai geld is om 'n aftrede te befonds. Nou, as 'n voorbeeld, sal ek sê dat oor die algemeen word dit gesê dat mens moet probeer om nie meer as 2,5% per jaar te onttrek vanaf jou uittredingsgeld nie, om seker te maak dat die kapitaal nog steeds kan aanhou groei vir so lank as moontlik, dat jy nie jou geld uitoorleef nie. Nou 2,5% van 2 miljoen is R50.000 per jaar, of minder as net meer as R4.000 per maand. Nou, Tinus, met R4.000 per maand kan mens nie aftree nie. So ek sou voorstel dat die persoon solank as wat hulle kan moet aanhou werk, moet aanhou geld verdien. Want 2 miljoen klink soos baie in vandag se geld, maar vir aftrede is dit die ekwivalent van net meer as R4.000 per maand as mens net 2,5% per jaar wil onttrek uit jou aftreegeld.
So hoe verskil jou antwoord dan nou as hy nie kan of wil aanhou werk?
Ja, Tinus, dan het hy 'n probleem. Soos wat Christian ook genoem het, as 'n mens vir aftrede wil belê en op langtermyn wil jy 'n goeie opbrengs lewer wat beter is as inflasie, dat jy nie jou geld uitoorleef nie, dan moet 'n mens in ekwiteit of aandele belê. Want dit is die groeibate. Nou, as die persoon sê dat hulle gaan nie aanhou werk nie, hulle gaan al klaar 'n wesenlike bedrag begin onttrek vanaf dag 1, dan is daar 'n risiko dat hulle nou 'n groot deel van hulle geld in ekwiteit sit en die aandelemark dan op kort termyn swak vaar en daar 'n groot daling is in die aandelemark. So as iemand gaan ophou werk, moet hulle nie noodwendig op dag 1 baie aandeleblootstelling neem nie. Hulle moet miskien 'n jaar of 2 of 3 vat om stadig maar seker die ekwiteitsblootstelling te verhoog, om te vermy dat daar 'n skielike insinking aan die begin is, maar die goue lyn sou ek sê is nog steeds dat mense op lang termyn soveel ekwiteitsblootstelling as moontlik hê dat jy nie jou geld uitoorleef nie.
Christian, kan jy net kortliks verduidelik wat die verskillende anniteite of lyfrentes is wat beskikbaar is vir 'n belegger in Suid-Afrika?
Atinus, ek dink ons moet eers kyk wanneer kom ons in 'n lyfrente in. 'n Lyfrente, wanneer jy lyfrente gaan aankoop, beteken jy was in 'n pensioenfonds by jou werk of jy was in 'n voorsorgfonds of jy was dalk in 'n aftree anniteit geïnvesteer en jy het nou besluit om af te tree. Op aftrede het jy dan twee opsies. Die een is, jy kan in 'n lewende anniteit belê of in 'n lewensanniteit. Nou wat is die verskil tussen die twee? 'n Lewende anniteit word belê in die mark en dit sal voortduur totdat die fondswaarde éventueel uitgeput word of van so 'n aard is dat jy nie 'n wesenlike inkomste meer kan kry nie. So dit word in die mark belê. Jy kan 'n minimum van 2,5 tot en met 17,5% tot 'n maksimum van 17,5% per jaar trek van daai fondswaarde. Maar daar's meer beweegruimte in hierdie lewende anniteit in terme van waar jy belê, wat is jou keuses in terme van blootstelling teenoor wanneer jy in 'n anniteit of 'n pensioen was. Ek hoor Jean-Pierre sê die ideaal is om 2,5% te trek en ek stem 100% saam met hom. Die lank en die kort is bitter min mense kan net 2,5% van hulle fondswaarde trek. So ek sou sê as jy regtig inkomste moet meer maak, moet jy maar kyk enigiets tussen 4 tot 6%. Verkieslik moet jy nie meer as dit trek van die fondswaarde nie. So dis die een opsie. Die tweede opsie is die lewensanniteit waar jy vir jou 'n gewaarborgde inkomste gaan aankoop by die versekeraar. So in effek betaal jy jou lompsom oor na die versekeraar toe en hulle gee vir jou gewaarborgde inkomste vir so lank as wat jy lewe. So as jy tot sterwe kom, is daai kapitaal weg. So as jy hom vandag uitneem, oor 'n week kom jy tot sterwe, is die kapitaal weg. Maar daar is maniere om te verseker dat die kapitaal weer uitbetaal word deur middel van 'n versekeringsopsie.
Klink vir my ons het vir Jean-Pierre vir 'n oomblik verloor. Christian, Johan Smit van Pretoria vra oor klein besighede. Hy vra hoe hy dan moet beplan vir aftrede en of jou antwoorde dan verskillend is van die raad wat jy vir iemand sal gee as hy vir 'n salaris werk.
Ja, ek dink daar's definitief 'n verskil, Tinus. 'n Paar goed wat jy aan oorweging moet gee wanneer jou eie besigheid of 'n klein besigheid het. Want normaalweg, daai besigheid of sake-eienaar trek 'n inkomste uit daai besigheid. Daai individu is die kingpin van die besigheid. Hy laat die besigheid tik. So belangrik wanneer jy dit in ag neem vir aftrede is, moenie jou besigheid oorwaardeer nie. Wees realisties. Dit moet 'n verkoopbare besigheid wees. En wat in jou guns sal tel is as jy die regte opvolgbeplanning in jou besigheid het, kan dit ook van waarde wees want dit beteken jy kan dalk eintlik uit die besigheid uitfaseer soos wat iemand nuuts die besigheid begin oorneem en jy kan nog steeds se inkomste uit daai besigheid uittrek. So dit is op 'n sake-eienaar. As ons gaan kyk iemand wat vir 'n salaris werk, hulle kan slegs 'n sekere bedrag spaar per maand. So, hulle weet wat hulle inkomste en uitgawes is. En hulle weet hulle kan X bedrag spaar vir aftrede. So hulle kan met meer sekerheid bepaal, hoe gaan ek aftree? Hoe gaan ek eendag aftree as ek hierdie bedrag per maand wegsit? Want jy kan die som doen. Die belangrikste vir iemand wat 'n salaris wat net 'n salaris verdien en elke maand spaar uit die salaris. As jy moet begin, jy moet op 'n vroeë ouderdom, jy moet op 'n vroeë tyd begin en jy moet gedissiplineerd wees deur elke fase van jou lewe. Moet jy daai bydraes maak. So dit is die twee verskille. So ek sê wat hulle dan oorweging gee.
Ons het op die 20ste Januarie net voor die sperdatum vir voorlopige belastingbetalers oor belasting gesels met Piet Nel van Saika. Piet het oor boetes ensvoorts gesels, maar daar was tog 'n paar luisteraars wat nog 'n vraag of twee hier oor gehad. Jean-Pierre anoniem vra: "Hoe weet 'n mens as jy vir voorlopige belasting aanspreeklik is?"
So Tinus, SARS sal jou in kennis stel as jy voorlopige belastingbetaler is, maar is ook belangrik om die reël self te verstaan, want jy sal dit ook moet al jou korrekte inligting gee op jou belastingaanslag, sodat SARS kan weet jy is 'n voorlopige belastingbetaler. En die reël is die volgende: as jy enige inkomste verdien buiten 'n salaris, dan is jy 'n voorlopige belastingbetaler. En die rede is dat met 'n salaris word belasting afgetrek deur jou werkgewer en oorbetaal aan SARS, terwyl as jy geld elders anders verdien, byvoorbeeld jy's 'n onafhanklike webblad ontwerper byvoorbeeld, jy het nie een spesifieke werkgewer nie, dan kry jy jou geld voor belasting. En jy moet dan self die verantwoordelikheid neem om dit aan SARS oor te betaal en jy doen dit via voorlopige belasting. Nou daar is 'n uitsondering en dit is dat as jou renteinkomste minder as R23,800 is as jy onder 65 is of minder is as R34,500 as jy ouer as 65 is, dan hoef jy nie voorlopige belasting te registreer as jy net 'n salaris verdien nie, maar die oomblik as jy bo salaris ook 'n klomp rente verdien bo die bedrag wat ek genoem het of van enige ander bronne soos 'n eiendom uitverhuur of in jou spertyd aandele verhandeling te doen op kort termyn, spekuleer en daar wins en verliese te doen, dan moet jy registreer as 'n voorlopige belastingbetaler.
Dan vra 'n ander luisteraar hoekom die inkomste diens dan nou die datum vervroeg het. Hy sê dit was eers die einde Januarie gewees.
Korrek, so SARS het vervroeg vanaf 2023 van die voorheen laaste besigheidsdag van Januarie na nou die 23ste Januarie, een week vroeër. Ek het navorsing gedoen en probeer kyk hoekom dit gebeur het of SARS genoem het wat hulle gedagtegang daaragter is. Ek kon niks kry nie. So dit kan net wees dat hulle gewoonlik so besig is rondom 'n maand eind dat hulle besluit het om dit 'n week vroeër te doen sodat hierdie belastingopgawes vir die 2022 jaar vir belastingbetalers wat voorlopige belastingbetalers is nou teen 23 Januarie moet inwees, maar hulle het nie ontbloot wat hulle gedagtegang was agter hierdie besluit.
Christian Anton vra of 'n mens nou na al hierdie negatiewe nuus oor kriptogeldeenhede maar kan begin om 'n belegging daar te waag of selfs te spekuleer. Hy sê dit kan dan seker nie slegter gaan nie.
Nee, Tinus, ek stem saam met jou. Ek bedoel, ek sien die afgelope tyd het Bitcoin weer 'n bietjie kop opgetel. Ek dink wat mense moet besef wanneer hulle oor Bitcoin praat is, jy gaan altyd suksesverhale hoor van individue wat 'n klomp geld gemaak het met kripto of Bitcoin en daar is van hulle. Maar wat mense nie altyd besef nie is hoeveel al verloor het deur kripto. Gaan kyk nou maar na piramideskemas. Mense wat koop as gevolg van die sogenaamde hype rondom kripto. Indien die oorweging daar gaan om kripto te belê as gevolg van negatiewe nuus, sal ek nie sê is wys om in kripto te belê nie. Onthou negatiewe nuus skep meeste van die tyd onsekerheid en baie keer as gevolg van onsekerheid skep dit weer geleenthede op ander plekke wat nie noodwendig riskante bates soos kripto is nie, maar batesklasse wat ons meer vertroud is, that stood the test of time. Maar in my opinie, ek is nie 'n groot voorstander van kripto self nie. Miskien kan Jean Pierre dalk vir ons meer uitbrei op hoe mense die waarde van kripto betaal, maar wat my bepaal, maar wat my betref is dit net te moeilik om te verstaan hoe hierdie goed waardeer word. Wat ek wel kan sê is, daar is mense wat geld maak deur prysverskille in kripto, sogenaamde arbitrage, wat publieke kennis is, daai platforms, en ek sou sê as jy regtig nou in kripto wil belê, dan doen dit maar baie konservatiewelik met jou kapitaal en waak maar teen get rich quick schemes.
Jean-Pierre, ons het dalk nog so 30 sekondes vir hierdie antwoord. Nick uit Bloemfontein sê hy het 800.000. Koop hy eiendom of belê hy dit om rente te verdien? Hy sê hy neig na die rente se kant toe. Stem jy saam?
Ek sou sê Tinus, dat dit hang af van die beleggingshorison of die beleggingstermyn wat die persoon in gedagte het. Hoe langer mense termyn is, mense horison is, hoe meer kan 'n mens in groeibates belê. Eiendom is wel 'n groeibate, aandele is nog 'n groeibate, terwyl as jy die kapitaal, die geld op kort termyn gaan nodig kry, sê in die volgende 6 maande tot 'n jaar, dan kan jy nie in 'n groeibate belê nie, want 'n groeibate se prys is noodwendig wisselvallig en dan is dan vaste belegging wat net vir jou renteinkomste gee en jou kapitaalwaarde stabiel is en gewaarborg is, die beter opsie. So dit hang af van jou beleggingstermyn of jy in rente belê of groeibates soos eiendom of aandele.
Dis tyd vir die nuus, tyd dat ons terugskakel na die ateljee. Dankie Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management en Christian Wessels van FFG vir julle insette vanaand. En daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy saamgeluister het. Hierdie program is aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n Business Evolve rekening oopmaak.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.